Danieli dhe miqët e tij. Kjo piktur tregon Danielin dhe tre shokët e tij. Ata ishin qifut. Ata i dërguan në tokën e Babilonit nga armiqtë e tyre. Brejti Babilonit dëshironte që ata të shërbejnë atij. Prandaj atyre u desh të mësonin gjuhën dhe zakonet e Babilonit. Danieli dhe shokët e tij refuzuan të hanin ushqim të pasur nga mbreti. Ajo ishte kundër zakoneve të qifutëve. Ata e dinin se duheshin të mbanin ligjet e Zotit dhe të nderonin atë. Pra, ata kërkonin vetëm ushqim vegetarian, të hanin dhe vetëm ujë të pinin. Njeriu që mbante këta kishte frikë se mos të sëmureshin dhe të humbisnin në pesh. Por Zoti kujdesit për ta, u bën më të shëndetshëm dhe më të mengjur se të gjithë të rinjtë e Babilonit.